Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM jipprezenta Stejjer mil-Belt. Merħba sinjuri għal programm ieħor dwar il-Belt Valletta. Jekk tiftakru, fl-ewwel appuntament tagħna konna semmejna it-tgeġwiġija li jkun hemm fid-daħla tal-Belt b'ħafna nies deħlin għal diversi raġunijiet. Post ieħor li wieħed jista' jqisu fuq l-istess livell huwa l-monti jew is-suq u l-inħawi tiegħu. Forsi ftit ta' żmien ilu kien ikun hemm ħafna aktar moviment, iżda llum għalkemm m'għadux daqshekk iffullha xorta waħda dawn l-inħawi jagħtuk l-impressjoni ta' ħafna moviment. Il-monti. Anki kelma hija partikolari għall-Belt Valletta. F'inħawi oħra nitkellmu u nirreferu għal din l-attività bħala s-suq. Iżda l-Belt dan huwa magħruf bħala l-monti. U hemm raġuni wkoll il-ara naraw dan l-isem. Jekk wieħed iġib qudiem għajnejh triq merkanti, fejn kien hemm ir-reġistru pubbliku faċċata tiegħu hemm bini ieħor li ma tantx huwa xi ħaġa ta' preġju arkitettoniku. U dan huwa l-uffiċċju tal-Konslu tad-Deheb għax hekk huwa magħruf. Il-bini kif diġà għed m'għandu xejn speċjali, iżda l-istorja tiegħu hija interessanti wkoll. Mela, lejn l-aħħar tas-seklu 16 kien inħass il-bżonn. Senna ftit, esqu lawn ħan nisimgħu l-gwida x'se tgħid.
Il-post fejn qed naraw dan il-bini kien jintuża mill-Banka Ġuratale. Din kienet bħal kunsill lokali li kien juhu ħsieb l-amministrazzjoni lokali li kellha x'taqsam biss mal-Maltin. Biss fis-sena 1721 il-bini nbidel ma' biċċa qart oħra faċċata tagħha. Hemmhekk inbena l-palazz li naraw illum. Hekk kif tbattel il-palazz beda jintuża mill-awtoritajiet tal-ordni biex kunu jistgħu jbigħu birkant l-affarijiet u dak kollu li l-ordni kien jiret wara il-mewt tal-membri tiegħu. Iżda din il-binja mdaqsa ingħatat bħala rigal lil wieħed Joseph Cohen. Dan kien strumentali li kixef komplut mill-Sira Musulmani li kienu f'Malta li kienu qed jaħdmu pjan biex joqtlu il-Gran Mastru Pinto u jieħdu kontroll ta' Malta. Aktar tard din l-istess għotja ġiet mibdula għal somma flus annwali u l-post beda jintuża mill-Monte della Pietà. Din laqda ta' karità twaqfet fl-aħħar snin tas-seklu 16. Il-ħsieb ewlieni kien biex kull min ikollu bżonn li jissellef xi flus imur f'dik l-istituzzjoni iħalli l-oġġett li jkun irid jiran u b'hekk ma jkunx misruq billi jkollu jħallas ħafna imax. Din laqda kienet ferm popolari madwar l-Ewropa u kien hemm uħud minn dawn laqdiet li ma żmien spiċċaw biex ġew mibdula f'banek kummerċjali. Għall-ewwel l-uniku oġġetti li kienu aċċettati għal ran kien ġojjelli depu fidda. Aktar tard fis-seklu 18 kien ġie deċiż li anke drab seta' jintuża għall-istess skopijiet. Ir-raġuni kienet li b'hekk ikunu qegħdin jgħinu lin-negozjanti ħalli jkunu jistgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom, anke jekk ikun hemm mument meta jonqoshom il-flus f'idejhom. Apparti minn hekk aktar tard kien hemm maquda magħha istituzzjoni oħra, magħrufa bħala il-Monte della Redenzione degli Schiavi. Din kienet tipprova tixtri l-ħelsien tal-Sira Nsara li kienu nqabdu mill-Musulmani. Kienet għaqda sinjura għax kellha ħafna artijiet u bl-għaqda ta' dawn iż-żewġ għaqdiet, il-Monte di Pietà saret aktar b'saħħitha finanzjarjament.
Eżatti. Kien minħabba f'hekk li meta beda jarma l-monti quddiem dan l-istess bini, mill-ewwel ingħata l-isem ta' fuq il-monti, minn flok is-suq. Fuq kollox fil-Belt, is-suq jinstab ftit il-bot u huwa wkoll ferm interessanti għax għandu daqsxejn ta' arkitettura ferm interessanti. Iżda qabel ma mmorru saħdin is-suq, tajjeb li nagħtu ħares għalin il-bini li sa ftit ta' żmien ilu kien ir-Reġistru Pubbliku. U dan huwa wieħed minn dawk il-bini li hemm fil-Belt Valletta li ftit inħarsu lejn il-faċċata tiegħu fid-dettall. Dan minħabba li l-parti t'isfel bħalma kienet dejjem maħsuba hija miżawda bil-ħwienet. In-nies jidħlu jixtru u ħadd ma jħares fit il-fuq. Anki meta kien ir-Reġistru Pubbliku hawnhekk xorta waħda ħadd ma kien jagħti każ tad-dettalji tagħha. Tafu kemm dan il-bini huwa bilanċjat u sabiħ ukoll. Anki storja interessanti għandu. Sa nofs is-seklu 17 hawnhekk kienu proprjetà ta' individwu li wara li riti bieħha l-Ordni ta' San Ġwan iddeċida li jixtrihaw minħabba li rieta għal bżonnijiet pubbliċi. Fil-fatt l-istess proprjetà bdiet tinkera lill-individwi li kienu kavallieri. Wieħed minn tal-ewwel kien il-kavallier minn Firenze Giovanni Francesco Ricasoli. Dan il-kavallier ħalla ismu marbut mad-difiża ta' Malta minħabba li fl-1670 huwa offra 30,000 skut lill-ordni biex itaffu xi ftit mill-ispejjeż tal-bini ta' swar il-ġodda. Kien minħabba f'hekk li l-ordni ddeċida li l-fortizza li nbniet fid-daħla tal-Porti Kbir tkun imsemmija għal dan il-kavallier Ek Ġenerus. U b'hekk għandna il-Forti Ricasoli. Wara li l-bini ġie battal, l-ordni kompla jikriħ li diversi persuni, sakemm fi żmien il-Gran Mastru Mark Antonio Zondadari, il-post ittieħed ħalli jintuża mill-Università, jiġifieri il-Kunsill li kien imexxi lill-Maltin, u fl-istess ħin imbena wkoll mill-ġdid. Il-perit li ħażiż il-pjanta għal dan il-palazz kien Romano Carapecchia. Il-bini huwa konsiderat bħala wieħed mill-ewwel palazzi li nbnew fil-Belt Valletta fl-istil magħruf bħala barokk. Għandu diversi dettalji mal-faċċata kif ukoll madwar it-twieqi. Id-daħla prinċipali hija mżejna b'żewġ kolonni u fuq l-istess daħla hemm imbagħad tieqa. Aktar il fuq mit-tieqa hemm dekorazzjoni li hija interessanti. Apparti li hemm l-iskrizzjoni bil-Latin li tgħid li dan il-bini imbenna fi żmien il-Gran Mastru Zondadari, fl-istess ħin hemm ukoll diversi armi ġentilizzi li tħassru. Iżda bħala bost hemm dak tar-Re George tal-Ingilterra, kif ukoll l-arma irjali Ingliża. Dan minħabba l-fatt li fis-seklu 19 il-bini beda jintuża mill-amministrazzjoni Ingliża. Apparti jużu ieħor dan il-bini intuża wkoll bħala l-uffiċċju tal-posta. Meta din twaqfet fit-tieni nofs tas-seklu 19. Iżda hemm dettalji ieħor interessanti dwar dan il-bini. F'Ġunju tal-1798 Malta spiċċata attakkata mill-armata u l-flotta Franċiża li kienet taħt il-kmand tal-ġeneral Napoleon Bonaparte. Wara li rnexxielu jiġifixxen ir-reżistenza li kienet organizzata kontra l-qawwiet Franċiżi, Napoleon kaċċa lill-ordni minn Malta u daħal trionfalment fil-Belt Valletta. L-ewwel lejl li għamel f'Malta u waraqat f'dan il-palazz li biex ngħidu hekk kienet għażla verament stramba biex wieħed jifhimha. L-għada fil-għodu u għamar joqgħod f'Palazzo Pariżjo li jinstab aktar il-fuq fl-istess triq għax jidher li l-palazz fejn raqgħat l-ewwel lejl ma tantx kien oġbu. Koplu mexxi lejn il-pjazza żgħira li hemm fuq wara tal-palazz presidenzjali. U fejn hemm is-suq? Biex naslu sem irridu ngħaddu minn qalb it-tilari tal-bejja tal-Monti. U hawnhekk għandek issib diversi affarijiet li huma wkoll tipiċi ta' ħafna swieq li wieħed issib madwar Malta u anke f'pajjiżi oħra. Dan il-Monti jarmaw hawnhekk bejn it-tnejn u s-sibt għax il-ħadd ikun hemm ħafna aktar u jarmaw il-barra miswar tal-Belt. Bistajjeb li ngħidu li sal-bidu ta' sebajnijiet il-Monti tal-Ħadd kien xorta waħda jarma f'din it-triq. Kien il-gost tiegħi li nitlandur. Din id-dawra tiegħi kienet tkun ta' kull nhar ta' Ħadd. Ma kienx ikun hemm Ħadd li ma nitlax sal-Monti. Dawra minn isfel għal fuq u lura ngħaddi minn manaħa u mbagħad indur għan-naħa l-oħra. it-tieni dawra tiegħi kienet tkun xi ftit it-tfal, minħabba li kont nieqaf qudiem tilar li kien ikun mimli kotba. Il-kwantità ta' kotba li kont nara hemm kienet taffaxxinani u tgħidx kemm xtrajt kotba mingħand dan il-bejjieħ. Ħafna minnhom kienu jkunu kotba tal-qari, iżda kien hemm oħrajn anke dwar suġġetti li nkun qed nistudja l-iskola. F'kelma waħda kien il-bidu tal-imħabba tiegħi lejn il-qari u l-kotba, u l-bidu tal-librerija tiegħi. Murajli li kelli nibqa' noż l-imħabba tiegħi lejn il-kotba u l-qari sal-ġurnata tal-lum. Il-ħajt li hemm il-parti mill-palazz tal-President ma kienx inbena mill-ewwel, meta inbena l-palazz fl-oriġinali fuq id-disin tal-Malti Ġlol Mukassar. Fil-fatt dawn saru madwar 40 sena wara. Il-partiet isfel kienu l-istalela żwieme tal-Gran Mastru u tal-Gwardja Personali tiegħu. Fuq iż-żewġ swali kien hemm sala waħda, it-tul tal-palazz kollu. Hawnhekk kien hemm l-armerija. Min jaf kemm hawn min għadu jiftakar l-armerija fis-sala kbira u sabiħa. Kienet taffaxxinani lili minħabba li qatt ma kont nista' nifhem il-kobor kif ukoll il-kwantità kbira tal-armi li kien hemm mal-wiri. Din l-istess sala nbidlet għal fejn kien jiltaq l-Parlament Malti u minn Mejju ta' din is-sena is-sala tbatlet minħabba li l-parlamentari imxew lejn il-Parlament il-ġdid. Faċċata ta' dan il-bini hemm is-suq tal-bett u se neqaf ftit hawn. Għax qed nara grupp ta' turisti deħlin ġewwa u nixtieq nara x'se tgħidilhom il-gwida.
F'nofs is-seklu 19 id-dinja komplet iżżid fl-avvanzi tagħha fit-teknoloġija. Kien hemm diversi skoperti u introduzzjonijiet ta' materjal ġdid kif ukoll bini ferm akbar ukoll. Fost il-materjal li beda jintuża kien hemm il-ħadid. Dan il-materjal beda joffri opportunitajiet differenti wkoll u kien għalhekk li fl-Ewropa ingħata bidu għall-użu ta' dan il-materjal anke fil-bini. F'Malta kien introdott ukoll lejn nofs is-seklu 19, fi żmien il-perjodu tal-Ingliżi. Hekk kif l-awtoritajiet ħasbu li kellu jinbena suq fiċ-ċentru tal-Belt, allura qabdu l-perit prinċipali tal-awtoritajiet Ingliżi f'Malta, u dan tabidu għall-ħidma tiegħu. L-ewwel ma għamel kien li mar Pariġi fejn kien għadu kemm inbena s-suq ta' Pariġi li kien ferm innovattiv. Iltaqa' mal-perit Franċiż ukoll ħalli jkun jista' jitkellem miegħu u jaqsam l-idejat. Mar-ritorn tiegħu lejn Malta, il-perit ħareġ b'mudell verament interessanti. Għamel użu mill-ġebla Maltija kemm mal-faċċata kif ukoll għall-parti l-kbira tal-bini. Iżda għamel użu wkoll mill-ħadid, speċjalment fuq ġewwa. Kien bini li wieħed jista' jgħidlu kien differenti minn kull ħaġa li l-Maltin qattraw bħalu. Apparti minn hekk dan kien bini pubbliku wkoll. Illum il-ġurnata s-suq madux li kien, hawnhekk kien il-qofol tax-xiri għan-nies tal-Belt u anke għal dawk minn barra l-Belt. Kien ikun hawn kull tip ta' ħanut żgħir li kienu jbigħu minn kollox. Kien tipikament bħal ħafna swieq li għadna naraw madwar l-Ewropa, minn libejjija, xerrejja, ħsejjes, storbju u rwejjaħ.
Ħankompli ftit jien issa. Il-perit li kien ingħata din il-biċċa xogħol hekk importanti kien Hector Zimelli. Interessanti huwa l-fatt li dan Zimelli kien is-supretendent tax-xogħlijiet pubbliċi u dana intbat Franza. Huwa mar ukoll Londra u tkellem mal-perit li kien iddiżinja il-famuż Crystal Palace f'Londra. Bekk żgur li l-bini kien iddiżinja l-Belt Valletta kien miġi fuq l-aħħar stili arkitettoniċi tal-Ewropa. Ftit wara dan Zimelli spiċċa bħala l-Kummissarju tal-Pulizija ta' Malta. Daqsxejn ta' bidla fil-ħidma tiegħu. Fil-fatt il-bini tal-istess suq tħalla f'idejn il-Malti Emanuele Luigi Galizja li kien ħapos l-istess Zimelli bħala supretendent tax-xogħlijiet pubbliċi. Dan Galizja kellu jħalli l-marka tiegħu fuq diversi bini li jinbnew f'dawn iż-żminijiet. It-tifkirja tiegħi tas-suq hija waħda ħajja wkoll. Min jaf kemm kont nitla' nixtri b'lista ta' affarijiet, anzi mhux l-ewwel darba li kienu kolli aktar mill-lista waħda. Kont immur anta l-laħam u kont inħallilu l-karta. Imbagħad kont immur nixtri affarijiet oħra u fl-aħħar niġu nirritorn anta l-laħam biex niġbor l-ordni li kont ħallejtlu. Il-basket kienu kont qil, iżda kont qed niżajd mimli enerġija u kont naf ukoll li hekk kif nispiċċa din il-qadja kont se nkun liberu biex noqgħod niġri barra u nilab. Il-ħwienet kienu maqsumin ukoll. Kien hemm tal-laħam fuq naħa għalkemm dawn kienu fil-maġġoranza tagħhom u kien hemm tal-ħaxix ukoll kif ukoll dak tal-ħobs. Ma ġenb ta' dak tal-ħobs kien hemm ukoll il-vinċ li kienu kollu ħafna affarijiet bħal ġban, prizzet, ġardiniera, prodotti mqeddin u diversi prodotti oħra simili. Tal-ħobs kien hemm Franki u tal-laħam kont immur Edwin. Fuq wara nett kienem dak tal-ħut li fil-verità qatt ma niftakar li kont nixtri minn għandu. Imbagħad meta ma bqajtx immur nixtri mis-suq, għax bdew jiftħu aktar ħwienet ħdejna, kelli nara l-istess suq kif niftakru jien fiċ-ċinema. Meta nħaddem il-film Midnight Express fl-1978 diversi partijiet minn dan il-film inġibdu fil-Belt Valletta. Tibda tara nies li tarahom kuljum fit-triq u ħut minnhom, tkellimhom, tara l-istess kantunier u toroq li inti kont taf u tara wkoll postijiet bħal Forti Sant'Irmu mibdula f'ħabs Tork. Kien film li kien affaxxinani għal ħafna raġunijiet, iżda waħda minnhom kienet għall-fatt li wera partijiet mill-ambjent li jien kont imdorri fih. Illum suq tal-belt jinbidel mhux ħażin. Ilu snin jinbidel l-istil u d-dekorazzjoni tiegħu. U dan l-aħħar anke ħarġet l-aħbar li se jinbidel waħda sew u se jkun hemm biex ngħidu hekk bidla radikali minn kif kien s'issa. U qed jixtieq jara li dan il-post jerġa' jiena tal-ħajja, iżda barra minn hekk ikun attrajenti wkoll ħalli ma jmutx mewta naturali. U issa, il-fejn se niġbdu. Ara, jekk inkomplu niżlin ftit l-isfel minn triq il-merkanti, naslu ħdejn waħda mill-akbar knejjes li nsibu fil-Belt Valletta. U din hija l-Knisja tal-Ġiżwiti, u hija verament interessanti. L-ewwel nett hija konsidrata bħala waħda mill-ewwel knejjes Malta li nbnew fl-istil barokk, anke jekk dan l-istil kien għadu fil-bidu tiegħu. Barra minn hekk, minħabba l-kobor tagħha u anki l-assoċjazzjoni tagħha mal-Università tal-Istudi, allura din il-Knisja minn dejjem kellha ċertu importanza. Il-ħasra hija li għamlet żmien kważi abbandonata. Illum il-ġurnata hija miżmuma sew u tintuża regolarment. Ejjew mier, ħanitlu ftit sa ġewwa nota ħarsa lejn uħud mit-teżori li hemm.
Tħanna f'din il-Knisja li hija ddedikata liċ-ċirkonċiżjoni ta' Ġesù. Fil-verità, f'dan l-istess post kienu l-ewwel Knisja ddedikata lil San Pawl Nawfragu. Iżda meta l-ordni tal-Ġiżwiti waslu Malta ingħataw din iż-żona, u l-Knisja ta' San Pawl ingħatat biċ-ċar toħra u nbniet Knisja ġdida. Il-Ġiżwiti waslu Malta biex ikunu jistgħu jgħinu u jiftħu kulleġġ tal-istudji kif kien ġie deċiż waqt il-Konċilju ta' Trento. F'dan il-Konċilju kien mur itħassib kbir dwar in-nuqqas ta' tagħlim strutturat mill-istess kleru, u għalhekk l-awtoritajiet iddeċidew li f'kull djoċesi ikun hemm seminarju. F'Malta minn flok ma nfetaħ seminarju inġib l-ordni ta' Ġiżwiti u dawn fetħu kulleġġ tal-istudji. Il-Knisja kif wieħed jista' jara hija kbira u spassjuża, wieħed jinduna d-daqs tal-kobor tagħha anke meta tara d-dekorazzjoni arkitettonika li hemm fuq l-altar maġġur. Rasemmejna t-titular tajjeb li ngħidu li hawnhekk għandna kwadru xogħol tal-artist Fjorentin Filippo Paladini. Tal-artist għandu storja interessanti kif wasal f'Malta. Dan Paladini wasal Malta bħala qaddi fuq ix-xwieni ta' Firenze. Raġuni kienet li huwa kien ħabsi minħabba xi inċidenti li kellu f'Firenze. Jider li waslet f'idnejn il-grammastru ta' dak iż-żmien Verdal li dan kien pittur tajjeb. F'dak iż-żmien l-istess grammastru kien qed ifittex li jkollu artist ta' kalibru biex jiddekora kmamar fil-palass tal-Belt u mkejjen oħra. L-ewwel ħaġa li għamel dan Paladini kien id-dekorazzjoni tal-kappella privata tal-grammastru fil-palass tal-Belt. Minħabba suċċess tagħha Paladini baqa' miżmum biżel minħabba li ngħata diversi xogħlijiet oħra kemm għall-grammastru kif ukoll privatament. Wieħed mill-kwadri huwa dak li qed naraw hawnhekk iċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu. Huwa kwadru li sa dak iż-żmien kien għadu ħadd mara bħalu minħabba li l-istil tiegħu kien ġdid. Ġie mill-qoħ tajjeb ukoll u llum il-ġurnata huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Paladini f'Malta. Barra minn dan il-kwadru hemm xogħlijiet tal-artista li Mattia Preti, tal-Malti Stefano Erardi u oħrajn. Hemm ukoll midfun l-isqof ta' Malta Tommaso Gargallo li kien waqaf il-kappella ddedikata lill-Madonna ta' Monserrat fejn xtaq li jkun midfun. Kien f'din il-Knisja wkoll il-Beatu Nazzju Falzon mill-Belt Valletta kien jiġbor madwaru suldati Ingliżi stazzjonati Malta ħalli jagħtihom lezzjonijiet u taħdidiet dwar ir-reliġjon Nisranija. Għalhekk hemm diversi relikwi ta' dan il-Beatu miżmuma f'din il-Knisja.
Fil-ġemp ta' Knisja hemm żewġ oratorji interessanti. Id-dekorazzjoni li hemm speċjalment f'dak magħruf bħala l-oratorju ta' l-Onorati huwa xi ħaġa li ftit għandna bħalu f'Malta stess. Kemm l-arkitettura kif ukoll l-arti li hemm hija vera minn ġojjel artistiku. Hija ħasra li ftit jafu b'dan it-teżur. Fl-istess ħin ta' min jgħid li din il-Knisja kienet tappartieni lill-Ġiżwiti li allura kienu jmexxu l-kulleġġ tal-istudji. Il-blokk kollu kemmu jiġifieri minn triq il-Merkanti għal triq l-Arċisqof, triq San Pawl, unduru għal triq San Kristoforu u għal blokk li kien jappartieni lil dan l-ordni reliġjuż. Biss kien hemm xi ftit tankwit mal-istess awtoritajiet tal-ordni u kien fi żmien il-Gran Mastru Pinto li dawn tkeċċew minn Malta. Kien hawnhekk li l-proprjetà kollha tal-Ġiżwiti flimkien ma' tmexxija tal-kulleġġ tal-istudji ittieħed mill-awtoritajiet ċivili, jiġifieri f'dak iż-żmien l-Ordni ta' San Ġwan. U b'hekk twaqfet l-Università ta' Malta. Fil-verità din kienet kontinwazzjoni ta' dak li kien hemm qabel u xejn aktar, huwa minħabba f'hekk li uħud miċ-ċerimonji uffiċjali li jsiru mill-Università ta' Malta llum il-ġurnata jinżammu f'din il-Knisja. Fil-fatt, memorji sbieħ għandi ta' żewġ ċerimonji li kont preżenti għalihom. Il-mixċetana tal-lum teqafa. Nispera li joġbitkom din il-passiġġata u l-informazzjoni li smajtu, u nispera wkoll li jekkun għaddejjem minn dawn l-inħawi, ħarsu ftit il-fuq taraw ftit aktar dettalji mill-li wieħed u għam dwar jara. Jiena, Vincent Sammit, nsemmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biċxaw għattajbata The Alfred Mitzi Foundation.